galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 7-20-ka bisha Diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sharciga doorashooyinka horyaalla baarlamaanka soomaaliya.
annaga sharci dastuurka aan waafaqsanayn, infaati qodobadii dastuur ka soo horjeeday waa ka wada saarnay. qodobadii dastuurka aan waafaqsanayn ee sharciga hore ku jira dhan waa ka saarnay. waxaana isku daynay qodobada dastuur, hal qodob oo aan aaminsanahay inuu ka hor imaanayo dastuurka kuma jira sharciga.
gurti dadka ku dhashay iskaleba, ma dadka ee ku dhaqmay iskaleba, ma dadka ee maaragtay u dhashay iskaleba, ma dadka hadda ee kusoo biiray oo ayagana waa u dhimanay tahay oo u dhintayba.
waxaa kalood ku dhagaysan doontaan barakacyaal muddo dheer ku sugan magaalada Boosaaso oo sheegay inay magaalada ku soo kordhiyeen ganacsiyo aan horey looga aqoon deegaanka.
barnaamijkii
umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dhowaan la doortay ee aljeeriya cabdulmajiid tabuun ayaa guddoomiye shir aan caadi ahayn oo uula yeeshay guddiga sare ee ammaanka dalkaasi, kaasoo looga hadlay hanjabaadda turkiga ee ku aadanay inuu faragelin milatari ku samayn doono dalka ay dariska yihiin ee liibiya. guddiga sare ee ammaanka ayaa khamiistii ka arinsaday xaaladda gobolka, gaar ahaan midda dalalka liibiya iyo maali. sidaasi ayaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada aljeeriya. madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khamiistii furay waddo u ogolaanaysa inay faragelin milatari oo toos ay ku sameeyeen liibiya, waxaana uu sheegay in baarlamaanka dalkiisu horraanta January u qaadi doono cod arrintaasi la xiriirta si ay u taageeraan dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee fadhisa Tripoli, waxaana dowladdaasi ay dagaal xoogan kula kulmaysaa ciidamo uu wato Khaliifa Haftar. turkiga iyo Khadar ayaa hore dowladda liibiya waxa ay ka caawini jireen dhinaca hubka, dhinaca kalena dalka dhinaca bari ay dariska ka yihiin liibiya ee masar ayay imaaraadka carabta oo xifaltaman Khadar waxa ay usoo marsiin jirtay taageero xoogan oo dhinaca ciidanka si markaasi loo taageero Khaliifa Haftar oo isku dayaya inuu afgambiyo dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli.
diyaaraday saarnaayeen in ka badan 90 qof ayaa wax yar un kadib markii ay kacday ku dhacday dalka Kazakistan, iyadoo ay ku dhinteen 12 qof halka in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. guddiga duulista rayidka ee Kazakistan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradda Big Air ay ku dhacday xindaab shub ah iyo dhisme ka kooban 2 dabaq kadib markii ay ka kacday garoonka Almaty International Airport. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa markii hore dhimashada ku sheegay 15 qof, hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bedeshay tiradaas iyadoo aan bixin wax sharaxaad ah. diyaaradda oo nooceeda uu ahaa Fokker 100 ayaa ku wajahnayd magaalada caasimadda ah ee Nuur Sultan oo markii hore la oran jiray Astana. markii mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan duulimaadyada shirkadda Big Air iyo diyaaradda nooceeda uu yahay Fokker 100 la hakiyey intii uu socday baaritaanka diyaaradda dhacday. weli lama sheegin waxa suurtagalka ah ee sababay shilka diyaaradeed.
madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa khamiistii ballan qaaday in uu xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa Itoobiya, isagoo uu ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqasho 2 maalmood oo loo arkayay inay timid xilli hannaankii nabadda ee labada dal u gaabiyey. afwarkii ayaa arbacadii addis ababa ku tegay booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize uu ku helay bilaabidda heshiiska labada dal. Eritrea iyo etoobiya ayaa dhex maray dagaal xuduudda ku salaysan oo dhacay 1998 ilaa 2000, kaasi oo la sheegay inay ku geeriyeedeen ilaa 80,000 oo qof. Afwerki ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta wanaagsan ee la siiyey isaga iyo abdigiisa. Waxa uu ballan qaaday in uu u shaqayn doono si xooggan si dib markaasi loogu helo fursadihii ka lumay saddexdii jiil ee labada dal, loona xoojiyo bogga cusub ee wada shaqaynta labada dal, sida uu qoraal uu twitterka ku soo dhigay oo ku sheegay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yemena Miskel.
Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa si xoog ah ku galay suuqyada laga adeegto ee Hong Kong si ay u joojiyaan mudaaharadyaal maalinkii saddexaad ee ciidda Krismaska ka wada Hong Kong oo Khamiistii shalay. Booliiska ayaa xiray tiro dad ah kadib markii bannaanbaxayaasha wejiga marada madow ku soo duubtay ay qalalaase ka kiciyeen suuqa iyagoo ku xoomay dukaamada islamarkaana rinji ku firdhinayay. Waxay xanibeen xitaa adeegyadii maqaayadaha. Xilliga ciidda Krismaska ee Hong Kong caadiyan waxaa kor u kaca dhaqdhaqaaqa ganacsiga, dalxiisayaasha iyo dadka maxalliga ah ayaana isugu soo urura dukaamada iyo maqaayadaha. Sidoo kale waxay isugu yimaadaan isgoysyada waaweyn ee magaalooyinka si ay u daawadaan muuqaalka jasiiradda Victoria Harbour iyo dabaaldegyada ciidda. Laakiin sanadkan xilliga fasaxa wadooyinka iyo suuqyada Hong Kong ayaa waxaa hareeyey qalalaase ka dhashay dibadbaxyada kadib markii booliiska ay mudaaharaadayaasha ku fureen gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta caaga ah iyagoo garaacay soona qabqabtay qaar badan oo dibadbaxyaasha ka mid ah.
galab wanaagsan jimco wanaagsan. Laamaha ammaanka ee maamulka wajeer waqooyi bari kenya ayaa sheegay in ay wada shaqayn la sameyn doonaan waxgaradka deegaankaasi looga hortago kooxda al-shabaab oo howlgallo ka sameeyey gobolkaasi, balse shacabka gobolka ayaa dhankooda tirsanaya xadgudubyo ay ku eedeynayaan ciidamada amniga. Wariyaha v o a gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
isbedelada guud ee dhanka amniga lagu sameeyey guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ayaa waxay imaanayaan xilli shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya cabsi fara badan ay ka qabaan ciidamada ammaanka ee dalkani kenya, kooxda al-shabaabna qulqulatooyin xiga ay ka geysanayeen guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya. Roblo cumar waa 25 jir kasoo jeeda deegaanka wajeer, waxaana jiifaa isbitaalka guud ee degmada wajeer, waxaana toogtay rag uu ku sheegay inay ciidamada booliiska dalkani kenya ahaayeen aqoonna uu leeyahay deegaanka uu kasoo jeedana ahad raggii joogay.
Laba nin oo booliis ah inankay p r ay nagu soo galeen qoladka, su-aal ay nagu weydiiyeen, su-aalihii waa umujim bigbigyaalkaan masqeenteed maxayna ka macnaayeen intaynu socdeen. Laba odayaan shalkan galabta qaasa kasoo qaadneen kadib meesha ayaan dhahnay laba qof ma keenin wax iskanaan shaahideen haddaan waxaan wadnay aan keenday odayaashan anaka hayeen anday ay wax kale in ku jirayin guriga kale guryaashan galay kasoo barandhan meeshaan markay joogto guri ma gelin way baxeen banaanka aadeen. Aan waxaanba ka dhiganay inay tahay labadii ee bideeda na masaajinya kuna askartiis ahay ayaa iridii kale iridii banaanka insaan ugu soo baxayba xabaas uu bilaabay meeshaa maa ii dhacday anoo fadgadan kuwaan kalan la harta horta saas ay ugu soo mareen maa dhacay tangiidi cabdiid situle ee kulmay waxay ahayd halqsaoganimo.
Roblaha iyo weliba wax garadka kale degmada wajeerba waxay aaminsan yihiin in xadgudubyaha loo geysto shacabka ku dhaqan gobolka ay tahay mid dhibaato sii kicin karto.
magacayd waxa waa ibrahim abbas. askarta waxaa loo tagay inay ilaaliyaan amniga iyo nolosha dadkaba, inay maarata qoryaha dadka u isticmaalaan maaha, maadaama qofka as dhib geysti waxaa jira tartiib sharciyaa jira qofka lasoo qabto oo la xakameeyo, laakiin waa layaab dowladdu inay maarata qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Marka waxaan codsinaa dowladda meel walba joogta investigation laga qaada ninkii dhibkan geysta si dhaqso badan loo soo xira tallaabo laga qaada.
Jacob Narengo waa guddoomiyaha countiga Wajeer ee dhanka amniga, waxa uu guddoomiyey cabashooyinkaasi guud ahaan countiga Wajeer ka jiro, wuxuuna sheegay in la tacaalid iyo weliba wada shaqeyn uu la sameyn doono waxgaradka iyo hogaamiyaasha bulshada ee countigaasi Wajeer.
As county security team is to ensure that the use of local elders.
Haddaan nahay kooxda amniga ee gobolkani, waxaa naga go-on wada shaqeynta aan shaqo la sameyneyno odayaasha iyo waxgaradka countigani Wajeer, gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka kooxda al-shabaab ay soo gaarsiisay si sugidda amniga gobolkan aan dib gacantoogu soo celin.
dhaafino.
Waxaan sidoo kale ayaguna ku wargelinaynaa waa waxgaradkaasi in ay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amniga iyo weliba maamulada deegaanadooda hoose ka jiro si xog laysku dhaafsado, xogtaasna ay u noqoto mid muwaadiniinta Kenyaanka guud ahaan lagu badbaadiyo. Xasan Gelle waa sargaal hore oo ciidamada booliska dalkani Kenya ka tirsana, waxayna v o a da weydiisay isqabqabsiga laamaha amniga iyo shacabka saameynta uu ku reebi karo rayidka gobolka waqooyiga bari dalka Kenya degan.
Sideedaba dowladda keligeed wax ma qaban kartaa haddii shacabka ay la shaqeynin? Midda hore waxaad dhacaysaa amin darro ay isfahan la-aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga, waayo cooperation ayaa lagu shaqeeyaa, cooperationka ayaa dhumahaya, dadkii wada shaqeynta ayaa dhumaysaa. Markan shacabkiina waxay u arkayaan inay dowladdi nafteed ay yihiin cadow ayay ku wajahan.
Xogsay ku heli karaan haddii sidan ay dhacayso?
Hadday san dhacdo wax xog ay xagga shacabka ay ka helayaan male. Sideedaba xogta dowladda ee haysato keligeed ma keento haddaysan la shaqeynaynin bulshada dhan ama dadweynaha. Intelligence-ka sideedaba midka ugu fiican waxaa laga helaa shacabka iyo dadweynaha. Public intelligence-ka waxaa la dhaho inaysan helinin ayay u egtahay. Markan laamaha amniga waxay iska noqon doonaan qolof keligood, aan xogba kaba helayninbo dadweynaha.
Dowladda ayaa haatan laga dhursugaya isbedelada dhanka amniga ee ku sameysay goboladan waqooyiga dalka Kenya iyo wada shaqeynta hadda Jacob uu ku dhawaaqay inuu la shaqeyn doono waxgaradka gobolka Wajeer oo inta badan halbowlo ah isku socodka guud ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aan ilaa iyo hadda aysan inoo suurgelinayn khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta ugu sarreysa amniga gobolka waqooyi bari, markay suurgashana waan idinla socodsiin doonaa.
Hogaamiyaha xisbiga ODM ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay si qoto dheer u akhriyaan warbixinta BBI-da, taas oo uu ku tilmaamay in ujeedadu ay tahay in lagu daro aragtida shacabka Kenyaanka. Qorshahan BBI-da ayaa ah qorshe hannaanka siyaasadda Kenya wax ka weydiinaya shacabka, madaxduna ay kaga shaqeynayso xalinta mushkiladaha Kenya ka hor yimaada xilliyada doorashooyinka. Wariyaha V O A-da Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa uu shacabka Kenyaanka ugu baaqay in si aada ay u eegaan qodobada ku xusan warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo midaynta ee PPI. Mr. Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in sanadka cusub ee 2020 la doonayo in la qabto dood wax ku ool ah oo ku saabsan warbixintaasi. Mr. Odinga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhisida guddiga PPI looga gol leeyahay xoojinta midnimada dadka Kenyaanka ah. Raila Odinga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeedooyinka loo aasaasay PPI-da inay ka mid ahayd sidii hogaamiyaasha waddanka loo dareensiin lahaa xal u helidda caqabadaha dalka ka jira. Mr. Odinga ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in cid kasta ay xor u tahay inay soo gudbiso isbeddelka ay doonayso in la sameeyo si loo dhaqangeliyo warbixinta guddiga PPI islamarkaana ay u noqoto mid lagu wada qanacsan yahay. Wuxuuna sidoo kale siyaasiyiinta dalka Kenya ka codsaday inay dadweynaha fursad u siiyaan inay akhriyaan oo ay fahmaan waxyaabaha loo soo jeediyey. Hadalka Raila Odinga ayaa waxa uu imaanayaa xilli qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalkani Kenya ay ka soo horjeesteen qorshaha BBI-da, kuwaasoo ay ku sheegeen inuu yahay qorsho dad gaara ay leeyihiin. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka dalkani Kenya Mr. Justin Muturi ayaa waxa uu horey u sheegay inay lagama maarmaan tahay in warbixinta dib loogu celiyo dadweynaha si markaasi afti loogu qaado. Intisaar Saalax Hussein, V O A, Nairobi.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay soo diyaarisay Zahra Cabdiaxmed, wuxuuna ku saabsan yahay sharciga doorashooyinka ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Soomaaliya waxaa si weyn looga hadalhayaa doorasho ka dhacda sannadka, 2022 ilaa 2022. Waxaa baarlamaanka Soomaaliya maalmahan uu si weyn ugu mashquulsan yahay dib u eegista sharciga doorashooyinka qaran ee dalka oo qudhiisa ugu ah, kaasi oo lagu ansixin doono aqlabiyadda baarlamaanka markay isku raacaan gacantaag. Waa sharci qodobkiisa 19aad ee ku saleysan doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale isla qodobkaasi qodobka ku saleysan ra'iisul wasaaraha soo magacaabistiisa ee madaxweynaha uu ka imaanayo xisbiyada dalka midkooda ugu codadka badan, iyadoo sidoo kaleetana taasi ay hoos u dhigaysa awoodda madaxweynaha oo ra'iisul wasaaraha uu noqon doono ninka soo dhisaya dowladda awoodda ugu badanna yeelan doono. Iyo sidoo kale qodobka 20aad ee doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka oo ay yihiin kuwa shaki badan uu ku jiro waafajintiisa markii la fiiriyo dastuurkii hore ee siyaasadda dalka muddooyinkii ugu dambeysayba asaga la hab raacayay, iyadoo loo baahan doono haddii dastuurka iyo sharcigan la iswaafajinayo in qodobada wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Qodobada kale ee ku jira sharcigan ee sida weyn loo hadalaya ayaa waxaa ka mid ah haddii doorashada dalka ay noqonayso doorasho deegaan oo iyadu kuraasta 275 ah ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo xulayo habka deegaanka iyadoo laga tagaya habkii hore ee beelaha 4.5 oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba siyaasadda Soomaaliya ay ku saleysneyd. Sharcigan aan weli dhaqangelin ee baarlamaanka ay ka doodayaan ayaa sidoo kaleeto waxa uu imaanayaa iyadoo dhinaca kale la isku hayo madaxweynaha habka lagu soo dooranayo oo haddii ay noqonayso 275 mudane baarlamaan ay dib u dooranayaan amaba ay noqon doonto qof iyo cod, inkastoo waqtigan saansaanteeda si weyn looga deerinayo intaasi ay muuqato ay suuroobi karto. Haddaba qodobada isdiidan ee sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay ee qabyo qoraalka ahaa ee muddada lagu soo dhaqmayay siyaasadda dalka iyo sidoo kale ta halka uu marayo dastuurkan doodiisa iyo baarlamaanka goorta la horkeenayo, dhammaan qodobadaas iyo kuwo kaleba waxa ay ku jiraan isla barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan marti iigu yihiin sharci dejiyaasha baarlamaanka Soomaaliya ee kale ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaan Faarax Cabdi Xasan iyo sidoo kaleeto xildhibaan Cabdirasaaq Cumar wasiir ki hore amniga ahna xubin ka mid ah xubnaha sharci dejiyaasha Soomaaliya ay u xilsaareen dib u eegis inay ku soo sameeyaan dastuurkan ka hor inta aan baarlamaanka la horkeenin. Waa tahay dhammaantiin ba soo dhawaada mudanayaal, aad ayaan ugu faraxsanahay waqtigiina waa idin kaga mahadcelinayaa, bal haddii aan ku bilaabo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar noo sharax gudmar noogu samey sharcigan iyo waxa uu dhigayo.
Waa mahadsan tahay Jahro, waa salaamaya adiga iyo dhageystayaashaadaba. Waxaa kaloo islaamayaa xildhibaanada golaha shacabka, xildhibaan Dalxa iyo xildhibaan Faarax Cabdi Xasan. Wax yar oo dilmada haddaan sameeyo, sharcigan waa sharciyii doorashooyinka ee xukuumadda u soo gudbisay baarlamaanka. Kadib markii baarlamaanka loo soo gudbiyeyna waxaa la sameeyey guddi dib u eegis ku sameeya sharciga. Waxaa ku jira qodobo oo kasii horjeeda dastuurka loo baahnaa in dastuurka lasoo waafajiyo. Waxaa ku jiray qodobo kasii horjeeda shuruucda kale oo ay kamid yihiin sharciga guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaranka lagu dhisay. Waxaa kaleeto jiray xitaa sharciyo ayaga lafteeda iska sii horjeeday oo sharciga ku jiray. Marka annaga markii nadoo soo dhiibay oo aan dib u eegis ku sameynay intaanan dib u eegista aanan bilaabin, waxaan bilaawnay kulan la kulan aan la kulmayno bulshada inteeda cid walbo ay khusayso ama stakeholders ka ah sharcigan. Waxaan qabanay ilaa 63 kulan oo aan ku dhageysanaynay fikirka iyo waxyaabaha isdayhin waa ka maqayihi sharciga, waxyaabaha loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka, iyo wixii kaleeto ay qabaan isdayhin sharciga iyo yani tayada sharciga kor u qaada wixii isdayhin. 63 kulan kadib sharcigii waa soo dhamaystirnay, waxaan usoo gudbinay akhirkii labaadkii uu galo golaha shacabka. golaha shacabka markii la keenayna sidaad ma socotay waxaa bilaabay doodii sharciga laga yeelanayay. Markii doodda ay bilaabatayna doodda markii bilaabta caadiyan prosiijarku wuxuu yahay in yacni wixii xildhibaanada ay soo gudbiyaan badankooda loo badanyahay in lasoo qaato, wixii yacni afkaartay u badan tahay in yacni howlwadeenada baarlamaanka ayaa ministerka qoreyo, wixii loo batay oo laisleeyahay qodobkan waa muhiim, waa in lagu daraa ama qodobkan yacni macno ma sameynayo waa in laga jaraa ayaa yani sidii baan sameynay. Wixii annagoo wadanaan haddana dib u eegis kale sameynay akhirkii saddexaad baan hadda u gudbinay.
loo qaybiyey weli ma bilaabanin. Marka sharciga meeshaas uu maraa hadda yani si kooban oo yani haddii aan warbixin ku siiyo, waxaa jiray saddex af ilaa iyo saddex qodob oo muhiim u ahaa sharciga oo dadka khaasatan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed beeqsa ay yani aada yani u rabeen inay yani aragtideeda ka dhigtaan. Kow, yani moodalka ama hanaanka doorashada waddanka uu qaadanayo nooc ay noqonaysa muhiim ahayd. Waxaa kaleeto iyadana muhiim ahayd qodob doorashada madaxweynaha, qaabka madaxweynaha loo dooranayo, oo iyadana aan markii dambeba aan dastuurka waafajino qodobka 89-aad ee dastuurka siduu qabo. Waxaa kaleeto jira qodobo ka maqnaa oo ay ka mid yihiin qodobada kujoogteynta. Marka waxyaabahan kusoo daqnay waxyaabahaasaa kamid ahaa, waxyaabahan sahnayn qodobadaasaa kamid ahaa, khaasatan qodobka kujoogteynka kuma ujeedinan innaga ayaa kusoo darnay. Marka qodobo kaleeto badan oo ay kamid yihiin oo aan kordhinay ujeedada sharciga, magac bixinta ama maxaa la dhahaa qeyr xidda erayada, waxyaaba badan aan kusoo kordhinay filkii, inta badanna farsamo ayuu ahaayo. Waxaan u jeedinay guddiga madax banaaneed banaan ee doorashooyinka ile yani ayaga siday usoo sida ay yani inay kusoo saaraan xaadiid amniga
waata.
Marka waa kaasaa intaasaan yani farba ahaana u siiyo
waa aad baad u mahadsan tahay. Qodobo muhiima ayaa ku jira. Dabcan anigana aan soo qorqorayoon rabaa inaan dooda ku dhex galno inteeda badan, balse intaanan u gudbin xildhibaan Dalxa
Zahar, waa salaam ayaa waa mahadsan tahay saaxiibada la aragtay khadka alasula jirna ee shidaanada la aragtay jiir hore Cabdulaar Cabdirazaaq iyo xildhibaan Faarax. Salaamaya iyo dadka Soomaalida ee meel walba naga dhageysanaya gudaha dalka iyo dibaddiisa. Runtii sida hadda uu dhigay Cabdulaar Cabdirazaaq waa sidii guddiga shaqada baarlamaanka uu u yimaday ee laga sugayay inay iyaga soo saartay maaragtay guddiyaan. Waana kulligo baarlamaanka marka isaga doodaasi uu bilaabo inuu ka hadlo wixii guddiga ay soo diyaariyeen unbay ahaan doontaa wixii aada kulleybu annaga ka xildhibaan ahaan marka aan ku darno ama aan wax ka bedelno ama aan maaragtay aan marka wixii marka kale nagala gudoonaado. Laakiin aragti fara badan baa hadda kulleybu doorashada siyaabaha hadda laiska haysto oo dadka afkaartooda markaa fiirisid bay annagana taayada qeyb ay ka noqon doontaa kulliiba qof ahaanle. Aniga waxbaan runtii horeyna aan u yiri haddana aan jeclaan lahaa mar weliba in haddii doorashadu ay noqoto hal cod iyo hal qof, iyo haddii ay noqonayso maaragtay wax ka duwan doorashooyin fara badan oo magacyo kala duwan oo lasoo siiyey iyo nidaamka lagu salaysiiyey iyo tirada golaha waxyaabo badan oo kasoo dhexbixi doono oo aanan isqaban karin waa laga yaabaa inay yimaadaan. Waxaan markaa kulliga noocan tama iyo waxaan noocan tamina oo iyagana meesha inay kasoo dhexbaxaan waa laga yaabaa, oo ama ha noqoto nidaam beeleedkii 4.5 ha noqdo iyo axzaab siyaasadeed ee doorasho oo qof iyo hadana iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal oo iyadana dhinac kale oo kale oo wadadka eegajiyeeda iyadana ha noqoto amta nidaamka maaragtay ee maamul goboleedyada iyada ay kala qabaan fikir ahaan, iyagana waxaan iska niraado kulligu waxay noqon doontaa marka golaha ee dooda ay timaado.
Waayahay Faarax Cabdixasan ayaan u gudbayaa. Mudane xildhibaan Faarax, waxaa jirta in sharcigan uu dhinac ka sheegayo in tiradii baarlamaanka ee 275 iyo 5 ahayd oo laba markii loo qaybiyo iyo hal dheeri lagu daro xisbigii yeesha xisbul xaakimka uu noqonayo uu soo dhisi doono sidoo kaleeto waxaan ku dhahaa dowladda madaxweynaha halkii uu ra-iisul wasaaraha ka magacaabi jirayna hadda uusan magacaabayn oo xisbi kale awood kale oo siyaasadeed ku yimid uu ku imaan doono. Marka taasi maxay ka bedelaysaa siyaasaddii Soomaaliya iyo wejigii hore ee wax lagu soo dooranayay muddada dhan? Caqabad intee le'eg ayayna leedahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sahar, aad baa u mahadsan tahay waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaysa. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibadeena xildhibaanada ee khadka nagula jira. Waa u mahadnaqayaa guddigii doorashooyinka ee baarlamaanku u qabay xeerka cudub iyo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka u qabtay inay shaqadan soo qabtaan oo runtii shaqadoodna soo qabtay. Waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha shacabka oo ayagu si waafi ah uga dooday. Waxaan umaleynaya waa xeerkii ugu badnaa ee ay aragti ka dhiitaan oo in ka badan haaf golaha ay aragtidooda ka dhiiteen sida loo danaynayay yay u cadahay. Inta aanan dadka su-aashaada gudagelin saara, waxaan rabaa inaan caddeeyo laba arrimood oo runtii aan ku faraxsanahay marka laga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed ama dad daneeyayaasha siyaasadda ha ahaadeen ama political stakeholders waxa la yidhaahdo ama dad lajaba ha ahaadeen ama dowladda iyo systemka hadda jira ama xildhibaano ha ahaadeenay laga midaysan yahay oo ah number one in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Si kastoo ay ku dhici kartaba in ay u dhacdo waa qodob laga midaysan yahay, dadkuna aad uga danaynayo siyaasi iyo shacabba. Qodobka labaad oo laga danaynayaana waa in hay-adaha dowladda laga soo bilaabo madaxweynaha iyo aanhalada baarlamaan ay on time ama xilligoodii ku aadaan doorashadii loogu talagalay. Runtii waa yididiilo fiican oo muujinaysa dalkaana inuu dariinka dowladnimada cabka saaray. Markaa usoo laabto su-aashaada qodobka, horta sahrow sida uu sheegay, sida ay labada xildhibaanba u sheegeen, xeerku weli wuxuu ku jiraa dood oo gebagabo maaha. Stage hadda uu maraya waa stage runtii aad u adag oo qof kasta oo xildhibaanana mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu aada u fiiriyo. Go-aan qaadashadiisa rasmiga ahina waxay soo baxaysaa marka codka loo qaado oo baarlamaanku codku aqlabi ee ku kala qaataa kala duwanaantiisa ku saxa. Middaas horta waa middaas oo weli inay saa u dhici doonto uu xeer ku qorayay iyo in kale wax cad maaha. Haddii aad iweydiiso maxay ka bedeli doontaa aragtida ah xisbiga hela 50% balaasuwan in uu ka imaan doono ra-iisul wasaaruhu
38 cod oo kale
50% balaasuwan sida meesha aad hadda ka dhawaasay. Runtii yani waa moodal ka mida moodalada ay muxuu ahaa doorashooyinka caalamku u dhacaan. Waxaa shaki ku jira in la gaari karo oo yani dadkeenu uu u bisil yahay ama axzaabta oo dad waxyaabaha aada loo danaynayo in doorashada lagu gala ah ay hanaankii xisbinimo dhammaystiri karaan inta yaray loo dhiman, waqti yare loo dhiman. Laakiin haddiiba ay u dhacdo baarlamaanka oo cidda xagga u leh inay xeerka dhisaangarayso ama ka shaqaysa ahna ay go-aan ku gaaraan, waxaan isleeyahay wax dhimaal ma keeni doonto. Keliya caqabada soo wajihi doontaa waa dadka Soomaaliyeed oo bartay inay muxuu ahaa kuraastii sare ee dowladda qaabkabin ku qaybsadaan, laga yaabo inay wax adag oo qariiba la noqoto oo ay weliba aan ognahay inaan waddanku set 100% fadhiyin oo dibuheshiisiin rasmiya bixin oo dadkii is-aaminaadii aad u yartahay oo awoodihii shaki badan ka abuurmi karo waa laga yaabaa. Khatarta kale u yeelan karana waxaaba suuragala iyadoo madaxweyne joogo ra-iisul wasaare inuu kasoo baxo oda jifa ah ama la reeri inuu kasoo baxo xisbi aqlabiyad qaatay. Marka meelaha ay mushkiladaha ka abuuri kartay kamid tahay, laakiin dadka Soomaaliyeed haddii dowladnimo qabiil ka madax bannaan u bislaadaan wax problema inuu soo kordhiyo gaaru ma aani karin.
Waay wasiirka hore amnigan siinaya dastuurka sharcigan waad soo aragteen, waad soo muddaad soo wadeen adinka ood kasoo xaajoonayseen, qodobo muhiim ah ayaa qasan waqtigan. Hadday noqoto doorasho qof iyo coda waa la qabanayaa iyo lama qaban karo oo waqtigan ayse suuragal ahayn ama aysan muuqanin tiradii hore baarlamaanka ee sida ku salaysnayd awoodda habqaybsiga beelaha ee 4.5 ayaa sideeda ay ku imaaneysaa xisbigii kuraas batana oo 50+1 ama 50+1 lagu daray ayaa ra-iisul wasaaraha uu kasoo bixi doonaa. Sidee waxaasoo dhan ay isu qaban karaan waqti aysan muuqanin xataa waqti badan inuu man yahay oo wax kale looga fikiri karo?
bismillaahi raxmaan raxiim gaar waa mahadsan tahay. Horta yani hadda sida ku cadda dastuurka qodobka 9-aad madaxweynaha wuxuu ogolaanayaa inuu yani wasaaraha u magacaabo. Mar haddii la yiri doorashaa la aada axzaabaa laga imaana, logica wuxuu sheegaa xisbiga markaas aqlabiyadda leh ugu badan inuu ka magacaabo ra-iisul wasaaraha. Waa sida logica oo yani la rabo yani in lagu adii la fiirinayo. Sababtoo ah anigu haddii maanta madaxweyne aan ku guuleysto si yani xasilooni siyaasadeed aan u helo xisbiga markaas aqlabiyadda ahaan dabcan aan ka magacaaba ra-iisul wasaaraha. Haddii aysan jirin xisbi aqlabiyad lehna yani xisbiyada isku taga ee coalitionka sameeya ugu badan ayaan ka magacaaba. Marka yani anigu ma qabataan wax jira uu ka imaanayo su-aashaada ahayd, laakiin
doorasho qof iyo cod ma dhici kartaa. Runtii waxaan la qabaa Faarax, yani fikirku arrintu ka hadlay, yani waana sida xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay wada qabaan. Annaga waxaan rabnaa horta koy in yani wax la yidhaahdo extension ama term extension aanan la siinin madaxweyne iyo xildhibaanada golaha labada golaba inaan la siinno maaqtigeedii sida uu dastuur ka qodo. Qodobka lixdanaad ee dastuurka wuxuu xadidayaa yani maxaa la dhahaa waqtiga xilhaynta xildhibaanada. Qodobka maxaa la yidhaahdaa sagaashanaad wuxuu xadidayaa waqtiga xilhaynta madaxweynaha. Marka annaga ayaa la rabaa inaan noqono dadkii marka koowaad kow u hoggaansami lahaa dastuurka. Marka waa la qabaa kow in yani marka ugu horreysa wax yani mudokorasiya meesha laga saaro. Waa la qabaa sidoo kaleeto in yani qof iyo cod inuu dhaco qof iyo cod siya ku dhacdo, laakiin shaqa badan aad loo baahan yahay nasiibda
ma muuqataa xilligan.
Waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo cod iyo qof siya u dhacdo. Waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo waxaa kow ka ah sharcigan hadda la keenay baarlamaanka inuu ansixiyo, golaha loo gudbiyo aqalka sare ansixiyo, madaxweynahana uu saxiixaa la rabaa. Waxaa la rabaa in guddiga madaxa doorashooyinka hoyshooda ay qabsadaan. Waxaa la rabaa dowladda inay ku taageerto guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka wixii amkaaniyada ay u baahan yihiin. Waxaa qeyb ka ah yani in la helo cod iyo qof inay dhacdo wadankan ay ka dhacdo hay-adaha international community-ga oo iyaga naftooda dhaqaalo badan ku bixiya. Ayaga naftooda waxaa laga rabaa yani dhankii ay ka taageerada ay marka hore ka siiniyeen inay sidaas oo kale ay u wadaan. Marka qof iyo cod inay dhacdo yani wax sahlan ma aha, laakiin haddii la wada shaqeeyo waxaan aaminsanahay in la qaban karo inay dhacdo qof iyo cod yani muddada noo arsan waa lagu qaban karaa ayaan aaminsanahay aniga. Laakiin waa inay jirtaa yani rabitaan inuu jiro waayo oo lagana wada shaqeeyo afortiga loo baahnaa in la geliyo
way
midda ahayd yani maxaa la yidhaahdaa qodobadan iyo waxyaabahan aad soo waxayseen sharcigan yani dib moo dhihi karaa sharciga waxaa u malaynaa haddii aad fiiriso moralkana moralka ugu sahlanaaba oo la qaadan karay maxaa la yidhaahdaa oo markaad fiirinay moralada badan wadatashi dheeraada aan sameynay hanaanka hadda yani aan usoo gudbinay golaha shacabka waxaan isleeyahay waa hanaankii ugu sahlanaa waaye oo lagu kala baxayo. Kow wuxuu ilaalinaa maxaa la yidhaahdaa nidaamkii awood qaybsiga uu ilaalinayaa. Laba waxaa la aadayaa deegaan doorasho oo qofkii waxaa laga soo dooranayaa deegaan doorasho si waafaqsan qodobka 61 ee dastuurka.
Way deegaan doorashada laftirkeeda ha adoo iga raali ah deegaan doorashada laftirkeeda maamul goboleedyada qaarkood ee hadalla ka keeneen oo aysan suuroobeynin xataa meelaha qaarkood amniga ayaa meelaha qaarkood la fiiriyay shabaab dhul ayay haystaan ama degmooyin ama gobollo xataa dalka ka mida bal dalxaasna aan siiyo adigoo mahadsan xildhibaan dalxa
Zahra waa mahadsan tahay runtii doorasho horta dadka Soomaaliyeed jiilkan cusub marka laga reebo dadka waaya aragga 69 doorashadii wadanka ugu dambeysay sidii ay wax u dhaceen waa garan karnaa oo taariikhda sida ay xusayso yacni waxay ahayd doorasho dalka oo iyadoo hal dowlad ka wada talinaysay haddana qaab aanan dadka Soomaaliyeed aan ku qancin oo abuurtay ilaa macaratay saameynteeda madaxweynihii xilliga dalka madaxweyne ka ahaa allahu naxariiste marfuud cabdirashiid cabdishaar maarke in maaragtay isaga maaragtay doorashada ay toogasho maaragtay runtii ay kaga timid sarigii ilaalinayay laascaan inuu ku jiro ayaa maaragtay ayay maaragtay saameynteeda ay gaartay. Waxay saameynteeda yeelatay in dalka isbeddel inqilaab maaragtay ciidan inuu ka dhaco oo 20 sano wadanka maaragtay iyaga runtii ay maamulayeen. Intaa wixii ka dhashay waxay ahayd kushubasho iyo doorasho oo aan cadaalad iyo xigmadaysan aanan u dhicin. Marka maanta waa garan karnaa xaaladda wadanka uu ku sugan yahay iyo sida nabadgelyada iyo inta maanta ee gobol ee maamul iyo degmo oo iyaga maaragtay caqabadaha wejiyada kala duwan oo maanta hor yaalla dowladda inay ka hirgeliso ay rabto doorasho hal cod iyo hal qof sida ay ku dhacdo kolleyba waa wax u baahan in dadka si cad maaragtay iyaga ay fahmaan. Laakiin anigu waxaan ka keeni lahaa dood 275 oo ku salaysan nidaam beeleed ee 4.5 ah iyo ahzaab siyaasadeed xisbi iyo aqlabiyad helo ayaa isaga noqonaya xisbul xaakimka ee dowladda ee kuraasta faraha badan haysa isaga soo dhisi doona sida isu qabanayso nin maaragtay lagu xakameeyey beel oo isaga ee la yiri meeshaada 61 kursi ka badan heli mayso iyo kii kale ee isagana nuska beeshaasi ahayo isagana 0.5 iyo wixii ayaga ay rabeen oo doorasho loo cuskaray asalkeeda xaq lama rabee ee maratay xal baa la raadinayaa gurbintii ahayd 275 iyo haddana oo la leeyahay mid xor ah oo xalaal ah oo haddana isla 275 oo 4.5 ayaa wadanka laga hirgelinayaa sina xalaal iyo xaaraan xaq iyo xaq daro oo meel ay isugu imaanayso iyo qof iyo cod iyo adiga beeshaintaasay leedahay waa wax aada runtii ee dadka soomaaliyeed ee ayaga confusion gelinaya marka arrimahan kulleyba ani waxay igu muuqdaan darin iyo maqaar in laysku tolaayo hadday isku tolmayaan waa arkeen
waa tahay xildhibaan Faarax Cabdixasan, madmadowgaas iyo jahwareerka ku jira sharcigan, isqabad la-aanta sharcigan iyo dastuurkii horey u yaalay, qodobada dastuurkan weli waxba laga bedelin, iyo caqabadahaas hadda uu ka sheekeynaya xildhibaan Dalxa, ma kuu muuqdaan adiga?
Sahra, aad baa mahadsan tahay. Caqabadahaas iyo madmadowga qabad la-aanta sharciga iyo qodobada dastuuriga ah runtii si toos ah u muuqdaan, si fudud haddaan u aadno annaga ka xildhibaan ahaan waxaa la rabaa horta sharci inaan soo saarno, sharcigaasna uu noqdo mid hal jiha qaadanaya ama sida ay dad badan oo muxuu ahaa siyaasiyiin ku doodayaan article number 89 oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha in sidiisa loogu dhegenaado la yidhaahdo dastuurka qaba. In the meantime article number 90 oo ka hadlaya awoodihii madaxweynuhu kusoo magacaabayay ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo muxuu ahaa waxaa la gelinayaa consensus annaga hal shardi umaana laga rabaa inaan amba dastuurka ku dheganaano oo gobol walba dastuurka waafaqsanaado oousan ku hor imaan sharciga dalka u yaala ama aan ku dhisno oo aan dhahno heerkaanu marka soo baxa kadib dastuurka review baa la gelinayaa markaas labada qodob baa waxay ka qayb qaadan karaan review-da horta taas waxaan rabaa inaan cadeeyo waynay iska hor imaanayaan in la yidhaahdo muxuu ahaa xisbiga 50% balas 1 hela ayaa ra-iisul wasaaruhu ka imaanaya madaxweynuhu awood magacaabiseed oo uu madax bannaan yahay ma laha sida dastuurka haddaba siinaya article number 8 xataas dastuurka siinaya madaxweynaha cidda ka qaadaysa ahay cideebay noqonaysaa xeerku kama qaadi karo dastuurkaas waxoon badan review ma gelin on the other side haddii la yidhaahdo madaxweyne wanma one vote ku yimid ama one beerta one vote ku yimid ma imaanaya baarlamaanka doorano article number 89 baa ku dhegenaanaynaa maxaa fasaxaya article number 90 in la geliyo consensus wato su-aal noo taala oo annaga baarlamaanka inaan ka jawaabno nalooga baahan yahay mana u malaynayo sida loo dhigayo contradictionista noocaas oo sharciga iyo xeerka iyo dastuurka yeelanayaan in la qaadan karo arrin kale oo aan rabo inaan clarify gareeyo waa in suuga arrinta inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cuna sideedaba saaro shaqooyinka waa la kala leeyahay annaga baarlamentarian ahaan waxaana laga rabaa xeer inaan soo saarno cidda keliya ee dhihi karta ma dhici karto doorasho cod iyo qof ah
qof iyo cod
horta waa xukuumadda iyo waa qof iyo cod ah cidda keliya ee dhihi karta waa hay-adaha fulinta oo ay ku guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku ugu horeeyaan hawl baarlamaan u taala maaha annaga hawshana laga rabaa waa inaan soo saarno xeer dalkaanu yeesho oo uu doorasho ku aado oo applicable ah yacni shaqayn karta maanta maanta iyo boqolka sano soo socda labadaba shaqayn kara inaan usoo saarna laga rabaa
xildhibaan Cabdirasaaq ma kula tahay sharcigan inaad la soo degdegteen iyadoon waxyaabo badan laga fiirsanin haddana wax badan ays isqabanin dirin iyo maqaar la isku talaaya ayuuba ka dhawaajinaya xildhibaan Dalxa maxaad ku jawaabi lahayd
waxa keliya annaga naloo xilsaara waxay ahayd inaan soo waafajino dastuurka iyo shuruucda wadanka ka jiro
dib uga soo samaysaan
qaldan inaan wada tashi la sameyno bulshaweynta soomaaliyeed iyo cid walba oo ay xusayso sharciga intaasna waa soo sameyno arrinta waxaa rabaa xildhibaan Faarax uu ka dawaajiyo oo ah in yacni doorashada madaxweynaha la waafajiyo dastuurku waa fiican tahay qodobka 89-aad laakiin qodobka 90-aad ma waafaqsano qodobka 90-aad yacni wixii aan waafaqsanayn waa laga saari karaa waa laga xoori karaa laakiin waxaan qabaa qodobka 90-aad wuxuu leeyahay madaxweynaha sidii dastuurku ku qoran yahay madaxweynaha ayaa magacaabaya ra-iisul wasaaraha marka yacni intuu ka magacaaba madaxweynaha haddii xisbi lahaada xaguu ka magacaaba waa intrigid waayo kuma si cad uma qeexayo laakiin way muuqataa loojigaa sheegaya inuu ka soo magacaabo xisbigii aqlabiyadda hela haddii la rabana sidii hore waa loo dhaafi karaayo yani madaxweynaha soo magacaabaya qodobadan kale oo yani xisbiga aqliyada helaa laga soo magacaaba waa laga dhaafiya, balse mar walba uu ku qasbanaanaa madaxweynaha inuu xisbiga aqliyada hela uu ka soo magacaabo. Marka yani waa sida logica, sida yani qof walba uu fahmi karo saas uu qoreen ee annaga sharci dastuurka aan waafaqsanayn. Infacti qodobadii dastuurka soo horjeeday waa ka wada saarnay, qodobadii dastuurka aan waafaqsanayn ee sharciga hore ku jira dhan waa ka saarnay. Waxaana isku dayna qodobada dastuur hal qodob oo aan aaminsanahay inuu ka hor imaanayo dastuurka kuma jira sharcigaas.
Waayahay, waxaa jirto kaleeto haddaanba soo qaata aniga xataa qodobka ee 12-aad ee doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka waxa uu dhigayaa in iyadoo la waafajiyay ayaa la yiri qodobkii 64-aad ee ku jira dastuurka ee horey u sii jiray waxaa la yiri in ilaa iyo inta laga gaarayo tirakoob rasmi ah oo ka dhaca dalka oo dhan laguna saleeyo qaybinta kuraasta habka deegaan doorasho 275 xubnood ee golaha shacabka doorashadoodu waxay ka dhaceysaa meel kasta oo suuragal ah iyadoo la ilaalinayo hanaanka awood qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ee ku heshiisay ee 4.5 dabcan. Marka haddana saas hadday tahay waxaa jirto in deegaanada qaarkood cid kasta oo tartanto ay suuragal u noqonayso iyadoo qabiiladii maaragtay la eegeen maadaama qabiilo badan ee gobollo badan wada degaan laga yaabo degmooyin fara badan in qabiil uu u bato degmooyinka qaarkood ayse qabiilo waxba ka helin. Sidee 4.5-na lagu ilaalin karaa doorashana ay ku dhici karta ayuu deegaanada looga keeni karaa xildhibaanadaasi?
Harcaiyo harakii hore oo ahaa sinka constitution ka hadla ka hadlayay wuxuu mar walba uu ka hadlayay maintaingareyna yani awood qaybsiga 4.5 la filiyaada awood qaybsiga iyo 4.5 waa sida meeshi. Marka keliya waxaa waaye kuraasta sida kucad kursiga dadweynihiisa loogu tartamaa yaa ku tartamaya, waxaa ku tartamaya dee sida hadda awood qaybsiga uu yahay ayaa lagu saraynaya. Marka midda ah deegaankeen la doonina kursiga iyo yani seen looga heshiina arrintaas horaan uga hadda waxaa iri waa arrin u baahan yani maxaa la yihahdaa heshiin siyaasadeed oo maamul goboleedyada ay qeyb ka yihiin oo ay yani xasaarta qeyb ka yihiin oo xukuumadda qeyb ay ka tahay oo baarlamaanka uu qeyb ka yahay ayaa loo baahan yahay. Waa meesha la geynayo kursiga waa sax, meelo badan amniga ayaan saamaxaynayn in kuraasii la geeyo, laakiin meesha kaleeto la geyn lahaay oo ugu dhow waa la geyn karaa. Ama haddii aan tusaale soo qaato doorashadii la soo dhaafay waxaa la geeyey keliya lagu soo doortay iyadoo
magaalooyinka
ilaalinayo, waxaa lagu soo doortay caasimadaha maamul goboleedyada, waa laga daadin karaayo caasimadihii maxaa la aadi karaa degmooyinka la aadi karaa.
Zahra, waxaa umaleynayaa adiga ma aadan soo daarin islaamiyii hore waxay gunta jireen mar la yihahdo baaki oo berko islaam oo dadka ay u yaqaaneen oo horeyna waa waxa waaye waa kagiirgiranta ay gadaalna way kacataay awal sharcidan waa sharci baaki ah magar yani waxa waaye horey iyo gadaal mid ay isaga iska baartay si ay dadka u arkayaan mal haddii malada dhinaca lagaa tusana way giirgirantahay, haddii dhinaca lagaa tusana way cadahay. Marka waxa waaye sharci berko islaamna ayaa soo socdo siday dadka u fahmi lahaayeenbo. Haddii degmooyin aniga hadda saacadii ugu dambeeyay hala geeyo degmooyinka ma qofkii ku dhashay baa maaragtay ayaa maaragtay xisbiga haddii waxba ay dhacdo ayaa ka codaynayo oo markaa ninka uu rabo inuu doorto oo waa kee maaragtay ma beelada maaragtay ayuu identitygeed maaratay intuu soo xirto aniga bani blay xildhibaanka ka socda ayaanu codaynayaa miyule degmadoo dhan hadday si soomaalinima ugu codaynaysane degmada kursigeeda ma kursi dadka ku dhashay iskaleba, ma dadka ku dhaqmay iskaleba, ma dadka maaragtay u dhashay iskaleba, ma dadka hadda kusoo biiray oo ayagana waa u dhimanay dhahay oo u dhintayba. Yani waxa waaye sidee baad u kala saaraysaa ma degmadu ma sida hadda maamul goboleedyada ee ayaga u qeybsadeen aqalka sare oo la yiri 18 degmaha loogu dhisto min 3 marka dadkii horey gobollo oo ay u haysteen oo tiro badan oo ayaga ugu yeesheen tiradii tirada badnayd isla dadkii ayagana ku sii hayay sidoo kale ilaa haddana dadkii la yidhi markii hore daraadbo idinka xag hadda ma ku helimaysaane xal baa maartay ayaan wax idinku siinaya qaata waxay ka qaateen aqalkii sare halku ma gartay oo 34 oo golo tan ee ummadda soomaaliyeed taladeeda lagu goynayo 7 maartan iyo 1 golo ku lahayd baarlamaankii golaha shacabka ayagoo خاص أي أحيان
وات عبد الساق
وحي كالين
واي عبد الساق عن كل نقضة انت
أنا أنا كريم إيماش الصوت على أي وحي طاي مرنا وحواي حزبي ومعرفي وحكو بدورنا وأتكت رسان طاي مرنا وحالة قولي أي باشا لي باكو نسيب طاي وأي هذا مركز بطة صوماليا مقابيل في فالي ويديني أني كمطلوح دورنا وأسيرو نجا كريم دورنا وأسيرو عطي سأوسي وحلا عبد الجهة اللور راعي كريم ومطلوح صوماليا سيري شلي ayaba taantum hayr hadaraba iska ahato ninka la dooranayo hadiibo 4.58 ay ama ODC oo yaqaano reerka qofka uu ka keenay cid uu dhashay deegaanka uu ka soo jeedo ayuu qofkiisa ka soo xulanay doorashadii dad banayna konto qofod balu aplikaray asagana dadkiisa iyo baashiisa iyo deegaankiisa ayuu ka soo taxaysanay oo la tagay maamul
goboleedka
way xildhibaan dalxu hadaan xisbi ahay
عبد الرساق عبد الرساق أنت أنا كنا قن فارح عبد حسن عبد الرساق
جاهر وما صنت هاي هوا يدي واحد في complicated لغادي يعني complicated بين قن يعني هذي لا في شيء فعلا يصير ده يعني الله فهمني والله فهم أكون وحنا عنا على يعني لما ولا لعلنا وكيف ولا لعلنا من هذا هوا قليل وده يعني كل شيء سافر كله والله ما كان يعني شنو والله ما كان بعد وعفواً في المقابلة دورنا يجري مشي وحدورنا يجبنا لتفك الجن وحدورنا كره قليلنا ودورنا كره لكن هالشيء بهو بعد ما كان لا أما الديمقراطية اللي خلق صايا وبيش يدك في جي في جي ونعيش عيا دورنا يعني انت في جي في جريان كل شيء كل جي في جريان أنا دعوان كده أنا دعوان أيوة دعوان كي كراسي كل شيء ربان بيو عادينا يا وكل شيء كون شيء واي ومتكي أو جغرافي زي ما قلنا ممكن متكي ليه شيء الله قابنا لكن يعني
واي
الكيتر اللي قديم ما هو اللي رأي يعني من سنة هذه ساسة
وات برنامج
قدم ليه ما قدم كا دعوان كوا بعد السرقة وأقعدها يعني كذا كلية أو دستور كوافقين شرعي كلية يعني نظام كلية أو دستور كوافقين كم عيون قنايا هذا كل حدين كوابن وعشيرة خارقة ووصل دورنا محل إلى هذا إنه يعني حضرنا ليهم قبل مثل الجيران كل ما صار برضو فخلي صد حاسن وعشيرة يا إن الجيران هذا يهين عيالنا قبل مثل دولته وليس كدولة دولاش أنا يعني الدولة أنا يعني ما أمر ختم بعد غير صوت ورانا ما كان يعني وحي هديلا في الفاجرين و و و و وشغلين لكن هديلا عشان يوم يدهدو هدي أدرى تيجي هدي وخلاص يعني هديلا خير يدهدو هذا مجهد يدهدو يعني حجي وحمر عابا وحي هدي وحي أنا يعني هوس جلينا معه وحي عابا
واي واي aad baad u mahadsantahay gabagabadii ayaan barnaamijka ku sii dhownahay ee mudane faarax abdi xasan adigana daqiiqada ugu dambeysa hadaan ku siiyo
aad baad u mahadsahra way maatiin xildhibaanada runtii doorti aan ba ka dhacay oo la kalaarifay dareen xeerkan sida uu hadda gudiga u soo gudbiyay hadii loo qaato horta complications uu leeyahay oo aan daawalahay waxa kamid ah marka la yiraahdo deegaan doorasho la aadaya waxa jira doona xildhibaano laga leeyahay ah oo qaar ka deegan doorasho ka yimaadeen qaarna ay san ka imaan waa laba nooc oo xildhibaano ah oo midna dad iyo deegaan laga soo doortay midna si kale in loo maareeyo ay tahay xasbanaan doonta oo laga yaabo muxuu ahaa in su'aalo fara badan ka yimaadaan nooca siyaasadda ay wadaagi doonaan labada layer oo nooc xildhibaanada oo abuurmay waa dad in muxuu ahaa aan laga maarmi doonin meelaha qaar ka jirka la aado guudkaal abuurmi laakiin xaqiiqda jirta oo aan rabo inaan ku laabto waxa weeye xeerkaano meelo uu leeyahay ka hor imaanaya dastuurka maxalan qodobka 9-aad iyo sida la isu waafajinayo qodobka dhigaya 50% plus 1 xisbiga heer abdirahim wasaaradda imaanaya waa contradiction baa ku jira halka laga qaatay doorashada xildhibaanada iyo tii madaxweynaha iyo dastuurka laga wada qaato iyo habraacyadoodii marka waa complications way jiraan wax u baahan waxaas oo dhan aniga waxaan aaminsanahay hawl golaha shacabka u tahay golaha shacabka xilka saaranay ama labada aqal ee baarlamaanka xilka saaranay waa in ay keenaan sharci ama fursad siinaya dib u eegista dastuurka oo inta dib u eegista dastuurka muxuu ahaa la keenayo asagu gaadhgarayo dib u eegista qayb ka noqda oo sida hadda article number 90 loo dhisaan gareeyay oo kale ku socda oo sasixi doona maca madaxweynuhu inuu hal qof iyo hal codku yimaado ama sharci boqolkiiba boqol ku degan dastuurka kumeelgaarka ee hadda aan haysano oo article number 89, article number 64, article number 72, article number 61, article number 90 isku si u ilaalinaya iyo qodobada kale dastuuriga.
Way ugu dambeyntii Cabdirasaaq,
waa faarax sa u sheegay waayo, horta anaga waxaan aaminsannahay yani dastuurkii loo rafajiyay sharciga, haddii uu aaminsan yahay qodobka sagaashanaad ama farqada aan kusoo degnay oo farqada aan dahnay xisbiga aqlabiyadda hela ayaa uu madaxweynaha ka magacaabaya ra-iisul wasaaraha, haddii ay u arkaan inaysan waafaqsanayn qodobka sagaashanaad ee dastuurka waa laga saari karaa akhirkii labaad, sababto ah akhirka saddexaada hadda la gelaya waa laga saari karaa, waana qabaa in laga saaro runtii si loo waafajiyo dastuurka sida aan u waafajinay qodobka 89-aad doorashada madaxweynaha si aan dastuurka u waafajiyo. Marka taas waa wax dibla ma aha oo wax la shici karo, waa laakiin wax walba waxay u yaalaan akhirka saddexaad wixii khaldan meeshaasa looga saari karaa
way
oo yani la dhihi karaa qodobkaana khaldan, qodobkaana saxsan, qodobkan waxa laga bedel, waa la isdhihi karaa sidii akhirintii labaadba loo sameeyo. Laakiin dee waxaan isleeyahay in la yidhaahdo yani fikirka ah dastuurka ha la waafajiyo, dastuurka la saxaya si loo waafajiyo rabitaanka madaxweynaha ama rabitaanka qof ama rabitaanka maamul goboleedyada ayaa yani waxaa loo sameynaa si loo waafajiyo yani waa qarad sharciga waxaa loo sameeyaa lagu saleeyaa dastuurka markaas meesha yaalo, lama yiraahdo sharcigan waxaan waafajin doonaa dastuurka wax laga bedeli karoon. Waa sababta aan leeyahay faarax ruucsanaa qodobka sagaashanaad in la waafajiyana waa middaas oo waxaan aaminsanahay yani sidii ay tahay dastuurku waa taqsiin in la waafajiyo.
Way
waxaan aaminsanahay yani ugu dambeyntiina waxaan aaminsanahay saare sharcigan inuu yahay sharci si fiican runtii loo soo mafaduray, si fiican loogu fariistay kulamo dheeraada la sameeyey, intii loo baahnaa in ka badan la sameeyey stakeholderska ka jira
wadalka
ama jaamilada siyaasadeed ama axjaabta ahaadaan ama maamul goboleedyada ha ahaadaan aan gaarnay oo aan aragtideeda iyo fikirkooda aan kusoo darnay, sidaasi lamidana baarlamaanka aragtidiisii aan kusoo darnay. Waxa ka dhimana waxaa aaminsanahay oo bulshadayahay waxbaa ka qaban, wax waa qabdanaan karaan, wax waa fahnaan karaan, yani wixii qalab loo arko lisleeyahay kuma haboona in laga saaro, waayan akhrinta saddexaad golaha socodka markay deegiisa bilaabata ayaa laga saari karaa. Waana tanka
aad iyo aad ayaan mudanayaal idinkugu mahadcelinaya waqtiina, aad baad u mahadsantihiin. Guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waa naga intaa dhegaystayaal. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee igala qayb galay barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegnay sharciga ugubka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hor yaalla ee doorashooyinka qaranka ee la filayo in dhowaan codka loo qaado. Ayaa barnaamijka waxaa igala qayb galay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirasaaq Cumar oo isagu ka mid ah guddiga dib u eegista ku sameynaya ee baarlamaanka ka tirsan ee sharcigan. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Markana boosaaso, gobollada Soomaaliya waxaa weli ku baahsan dad barakacayaal Soomaaliyeed ah kuwaasoo deegaanadii ay ka soo barakaceen muddo aad u dheer ka maqan, waxayna nolol ka samaysteen deegaanada ay waayadii dambe nolosha ka samaysteen ama ay deganaayeen. Dadkan qaarkood ayaan weli u hiloobin deegaanadii waayadii hore ay ku noolaayeen, waxayna qorsheynayaan inay noloshooda ku dhammaystaan deegaanada ay xilligan ku nool yihiin. Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta, waxay nooga diyaarisay magaalada Boosaaso.
1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyay. Qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu barakacayo isaga iyo qoyskiisa, waxaana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolayd gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan weligood arag. Gobolka bari ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxadda leh ugu soo barakacday. waxaana jira dad badan oo ilaa iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland, waxaana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan, sida tolliinka dharka, noocyadiisa kala gedisan, alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo, kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah. Cali Khalif Sheikh Sheegow waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aas-aaskii Puntland ka hor, ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqeysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka.
Qof fura ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin asal ahaan Barawaan ka soo jeeda, reer Barawaan ah. Waxay ahayd 1988 halka markaa aasaaskii Puntland. Markii aan taa la dooranay madaxweynihii garow lagu dooranay baa aan joogay. Walaahi hadda mashruucyo badan ay furan waxa weeyaan markaan ku imaanayeen in iska dhalinyar ahay oo taa dhalinyar ma aheyn iska ciyaal ba aha ilaa iyo 12 jir bay lahaa. Laakiin dani weyn ba ahay waxa weeyaan mashruucyo badan iska jira oo maxay ahayd magaalada aan ka shaqeystaa meelo badan oo furan shirkadooyin badan kula jira. So waxa kamid ah kabaha oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah fadhiyada kamid ah oo maxay magaalada aan ku sameeyno marka waxa way hoolaha bay badan yihiin alxamdulillah waa shaqeysana wax dibna magaalada haddu kuma qabno
rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye
waa deegaankii dib baa lagu laaban laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabasha nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtana maxay ahayd iyo ma qorsheysno waayo magaaladii haddii waan degay in hanti kulahaan ahay in guriyo kulahaan ahay in maxay ahayd mashruuc badan u shaqeynaysan ahay oo shaqaale badan u shaqeysa marka waxaan rabaa hadda insha Allah hadaan tagno boqosh ahaan inaan u tago macquul oo aan kasoo adeegto aan kasoo laabto laakiin sa inaan aado hadda deegaan kulay iyo ma qorsheysna hadda
ganacsiga ku saleysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaal alkooda si wanaagsan looga gato
marka la bilaabayay sida ma aheyn laakiin dadkii way barteen oo walis dhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanka ku aaway iibsadaan mar hor la aqoona hadda la bartay sida kaba had hidaha oo dhaq iyo dhaqanka oo kala sagaarada laga sameeyo way hor lama aqoon laakiin say konfur walaa isticmaal jir laakiin bari uu ku yara hadda waan barna dadkii way qaataan way isticmaalaan aadina ugu faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo wax soo saarka weena fahmeen ay dadkii deegaankeen weena fahmeen waa is dhex galnay wax way walis ku dhex jira ku deegaankeen aad isku dhex galnayo heer ay keen wanaagsan shaqeystaan anakin waxyaal badan u fududeyna markaas ay ka u baahnaayeen
waxa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku shaqeysta xirfada dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi
Maaruf Usmaan Maxamed Xasan xamro ku noqonaya laakin Boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga Boosaan deganahay aad baan ugu faraxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba
dhinaca kale waxa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan
22 sano aan joogaa sidaan u la qabsado horta ma sha Allah nabadgelyo baan ku heysanaa kasto sagaashan iyo shantii aan meesha Puntland dowlad ayna ka jirin kadib maasha Allah ilaah u naxariisto ninka la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dowlad noo sameeyay qarqaan laanahay maasha Allah horta ebelkii hore 95 goortaan imid waxaa loo tool jiray baadiyaha u badnaa hadda dadkii magaalada unba iska tolanaaya sidii hore waxaad moodaa lacagtii inay hadda xoogaa badan tahay
qaar kamid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada waxa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaneen
magacayga ganacsada Mustafa Diriiq ayaa la yiraahdaa aad iyo aad aniga hadii aan ka soo qaado oontayda oo kale hadda waxa ay la shaqeeyay macruuf iyo saaxiibadiisoo ah ilaa 12 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeyay oo dharka tola oo magaraasa waan isku liibanay iyaguna lacag bay heleen anaguna farsamada fiican baan helay waa isdhex galay waa la wada nool yahay ma sha Allah boqolkiiba 200 isku meel baan ka wada cayshana isku soo wada shaqeysanayna farsamadii baan noo keenan iyaguna lacag bay ka sameeyaan wax la heli karo ma sha Allah way baa
dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
warbixintaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayaan Cabdiqaadir Maxamed Muuse la samakaab iyo anigoo Jamaal Axmed Ismaan dhegeystayaal tan iyo todobada fiidnimo dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa. Jimcaha wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. China says.